Halo good people and good listeners, apa kabar anda hari ini? Baik-baik aja ya, wahai para pecandu senja. Tentunya ya, semoga sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa. By the way, saya ada beberapa request dari beberapa orang yang landing di podcast saya, ataupun itu melalui WhatsApp. Beliau ini tinggalnya di Bekasi, namanya Pak Yudi ya. Pak Yudi ini dan satu lagi dari Semarang, Pak Wildan. Beliau ini pengen tahu tentang sejarah Bandung purba itu seperti apa katanya. Lebih enak kayaknya kalau ngedengerin katanya daripada harus baca. Padahal baca penting loh Pak. Ayo terus baca. Terus saya juga mengumpulkan data-data ini, data-data tentang Bandung purba dari beberapa artikel dan beberapa buku yang saya baca tentunya. Seperti dari Pak Ridwan Soleh, dan ada itu di Google. Juga dari Pak Bahtiar, Pak Titi Bahtiar, yang beliau ini adalah salah satu pencipta atau yang mengeluarkan buku tentang Bandung Purba. Dan beliau ini tergabung dalam kelompok riset Cekungan Bandung atau KRCB ya, dan juga Masyarakat Geografi Indonesia atau MGI. Jadi kalau ada kesamaan cerita tentang Bandung Purba ya tentunya karena saya mengambil data-data dari mereka ya, cuman saya rangkum supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu membosankan buat anda tentunya. So mari kita mulai aja dari mana ya? Ya dari sinilah. Oke, kita mulai tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan di skip. Oke. Oke, good listeners and good people dan para pecandu senja, sejarah Bandung Purba dan legenda Gunung Zunda. Jadi bukan Sunda ya, S-U-N-D-A, tapi Z-H-U-N-N-D-A. Nih pada zaman dulu nih, jadi kita bayangkan pada zaman dulu kala Bandung ini bukanlah sebuah kota ya, tapi hutan belantara yang merupakan peninggalan Danau Bandung yang udah kering. Dan ada yang berpendapat kalau raibnya danau itu karena sebuah kebocoran. Bahkan ada cerita kalau kebocoran itu memang sengaja dibuat oleh orang sakti dalam tanda kutip ya. Jadi apakah ini ada kemungkinan berkorelasi dengan si Sangkuriang? Kita gak tahu ya, walau alam. Yang memang ditugaskan untuk mengeringkan danau tersebut. Nah, konon lokasi tempat pembocoran Danau Bandung Purba terletak di sebuah tempat yang bernama Sang Hyang Tikoro. Nah, sampai sekarang Sang Hyang Tikoro ini masih ada ya. Jadi kalau anda-anda yang pengen tahu Sang Hyang Tikoro ini seperti apa, tinggal datang aja. Ada pula yang berargumen itu diakibatkan pendangkalan karena adanya material yang terbawa ke danau dan mengendap tentunya. So, mana yang benar? Itu kan yang sama-sama harus kita telusuri. Pakai akal dan pikiran kita tentunya ya. Oke, ketika Herman Willem Dendels, yaitu seorang gubernur Belanda yang membangun jalan pos Anyer Panarukan antara tahun 1809 sampai 1810, singgah di suatu tempat yang bernama Cikapundung sekarang ya. Terus dia berkata, jika saya kembali ke sini, tempat ini harus sudah jadi kota. Itu kata Mardijan dalam buku Bandung Tempo Dulu. Itulah cikal bakal berdirinya Bandung. So buat anda-anda yang penasaran dan kalau lagi main ke Bandung, silakan datang ke Jalan Asia Afrika. Terus ada 0 km di situ. Nah, di situ ada tulisan, ada dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Belanda. Kalau nggak salah, saya ingat, masih ingat. Tapi tolong koreksi ya kalau salah. Karena ini nggak ada di data, di dalam data yang saya cari sekarang. Zor, that als im ik kom truhner hier, the stad is kebau. Nah, kalau nggak salah itu bahasa Belandanya ya. Jadi jika saya kembali ke sini, tempat ini sudah harus jadi kota, itu kata Herman Willem Dendels. Kalau ditelusuri sejarahnya, Bandung sama sekali bukan daerah yang aman dari bencana loh. Jadi kawasan Bandung dan sekitarnya bisa diibaratkan mangkuk bentukan bumi ratusan ribu tahun yang lalu. Bentangan alam itu biasa disebut dengan cekungan Bandung ya, atau kalau dalam bukunya Pak Bahtiar itu Bandung Basin. Berbentuk elips dengan arah timur tenggara barat laut, dimulai dari Nagreg sebelah timur sampai ke Padalarang di sebelah barat. Dan jarak horizontal cekungan sekitar 60 km. Wow, gede banget ya 60 km. Terus jarak utara selatan sekitar 40 km. Jadi cekungan itu kian nyata jika dikaitkan dengan kurungan gunung di sekitarnya. So, mangkok cekungan Bandung ini sebenarnya adalah sebuah kaldera. Jadi Anda bisa bayangkan ya, dulu Bandung kayak mangkok, dan cekungannya ini, apa, mangkok ini adalah kaldera, yaitu ya kawah yang terbentuk ketika meletusnya gunung berapi terbesar di dunia yang bernama Gunung Sunda Purba atau Gunung Sunda Raksasa. Gunung ini diperkirakan memiliki tinggi lebih dari 12.000 meter, guys. Eden gak tuh? 12.000 meter. Gila aja. Gunung ini tidak berbentuk strato, melainkan berbentuk kerucut ke atas sehingga seperti pilar raksasa yang menjular tinggi. Menjulang tinggi. Saya masih ingat ya. Ada sebuah cerita kalau gak salah. Bahkan Gunung Sunda ini bisa terlihat di Bali, kata konon katanya ya, dan di Eskimo kalau nggak salah. Makanya orang-orang sana menyebutnya Sunda, 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 karena itunya putih katanya. Dulunya Gunung Sunda ini mungkin karena es kali ya. Oke, okay, let's continue. Jadi wajar ya kalau Plato dalam Crimates mengatakan Indonesia yang dia kira Atlantis berada di pilar Hercules. Dan ada sebuah dongeng legenda ya yang mengatakan kalau Gunung Sunda itu nama aslinya adalah Gunung Zunda. Nah, yang tadi sebutkan Z-H-U-N-N-D-A. Itu menurut sebuah dongeng ya dan legenda. Gunung tersebut tingginya 12.525 meter. Gak kebayang, Everest aja kalah ya. Gunung Sunda meletus sekitar tahun 246.357 sebelum Masehi. Saat meletus di masa lalu, terjadi beberapa ledakan. Dan ledakan ini benar-benar luar biasa, amazing banget. Bukan hanya batu-batuan ya, magma dan lava, juga lahar yang terlontar, tapi juga melontarkan sebagian cadangan logam Kraiman ke berbagai macam arah. Konon di zaman tersebut, Art Gruma atau bumi tempat tinggal kita sekarang ini belum dihuni manusia seperti kita ya, melainkan masih dihuni oleh para dewa dalam tanda kutip. Para dewa tersebut sebetulnya adalah nenek moyang bahasa Indonesia, bangsa Indonesia yang bernama bangsa Lemurian. Kemudian kemampuan penguasaan energi bangsa Lemurian tersebut rata-rata sekitar 40% serta mempunyai penguasaan teknologi yang jauh di kita banget, yang tingkat penguasaan energinya dibatasi hanya sekitar 2,5% aja. So, saat Gunung Sunda meletus, bangsa Lemurian 2,5% belum dikembangkan. Saat ledakan pertama, koordinator bangsa Lemurian masih survei untuk mengembangkan kaum yang 2,5% tersebut. Dan dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana luar biasanya kekuatan daya ledak gunung ini. Dan kalau nuklir, satu nuklir aja kalah ya, jadi beribu-ribu nuklir meledak secara bersamaan. Itu bayangin aja sama sama Anda semua ya. Dan kehidupan masih pemulihan secara total dari berbagai macam bencana karena pergeseran lempeng-lempeng di dalam tanah. Gunung-gunung masih banyak meletus, namun bangsa Kryron sudah ada yang tinggal untuk membuat Kryman. Gunung-gunung berapi lain itu baru muncul setelah beberapa kali ledakan. Nah, baru mereka jadi saluran pelepasan magma lain. Kalau gunung ini tidak meledak, maka bencana akan jauh lebih mengerikan. Dan tadinya Gunung Sunda merupakan gunung terbesar yang menjadi pusat dari gunung-gunung lain di Tatar, Parahyangan tentunya. Laut berkecolak secara mengerikan karena guncangan yang sangat dahsyat. Tapi karena itu terjadi di daerah Parahyangan, maka semua bisa selamat memakai Vimana. Jadi Ting Hariang di angkasa menyaksikan dahsyatnya ledakan. Aduh, ajib. Dan ledakan pertama aja udah mampu menghabiskan setengah lebih dari ketinggian Gunung Sunda. Ledakan pertama terjadi, dan ledakan Gunung Krakatau atau Krakatoa yang sangat terkenal dalam sejarah, sebetulnya kalau dibandingkan dengan ledakan Gunung Sunda, konon katanya ya gak ada apa-apanya karena tingginya aja udah beda ya. Dan sekarang gunung-gunung yang mengelilingi kota Bandung gak lain dan gak bukan adalah itu adalah kaki-kakinya dari atau anak-anak dari Gunung Sunda Purba ini. Kayak Gunung Tangkuban Perahu, itu salah satu anak dari Gunung Sunda Purba ya. Bukan bentukan dari perahu yang dibuat Sangkuriang seperti dalam dongeng legenda ya. Jadi itu adalah sisa dari letusan Gunung Sunda Purba. Itu Tangkuban Perahu. Gitu juga dengan situ-situ yang ada di Jawa Barat. Kayak situ Cilenca, situ Patenggang, situ Ciburuy, dan banyak lagi situ. Karena saking banyaknya danau di Bandung ya, jadi banyak yang namanya situ ya. Kayak situ Saeur, dan ya banyak lah kalau Anda orang Bandung tentunya tahu. Itu merupakan sisa-sisa jejak peninggalan Danau Purba Bandung yang sangat legendaris ya. Dan setelah Gunung Sunda berakhir ledakannya, sekarang ini banyak dipasang dorpal di sekitar gunung-gunung berapi di Nusantara, yang salah satunya fungsinya adalah sebagai alat penyeimbang molekular tanah atau alat anti gempa. Jadi dorpal ini apa sih? Mungkin Anda penasaran ya, dorpal ini apa? Coba Anda main ke Jalan Asia Afrika, terus Anda ngelihat nggak ada batu-batu bulat di pinggir-pinggir jalan yang dibuat sama Ridwan Kamil? Nah, bentuk batuannya seperti itu, bulatnya ya, tapi bukan itu tentunya dorpal. Jadi dorpal yang sekarang banyak ditemukan itu di Costa Rica. Tapi sejarawan juga masih bertanya ya, bertanya-tanya sebenarnya ini batu apa sih? Pakai apa cara dibuatnya kok bisa bulat sempurna gitu? Dan karakteristiknya juga berbeda tentunya. Kalau batu bulat raksasa yang ada di sana itu mengandung logam. Dengan kata lain merupakan paduan logam dan batuan. Jadi coba aja deh lihat di Google ya, dorpal ini seperti apa. Dan kata seorang budayawan Indonesia, Kang Diki Zainal Arifin, mengatakan bahwa batuan bulat di Costa Rica tersebut adalah cangkang dorpal. Dalam tanda kutip ya. Istilah dorpal memang belum pernah diajarkan loh di sekolah. Jadi Dorpal ini ditemukan di diskusi-diskusi ya peradaban Nusantara di kalangan komunitas Lantera tentunya. Jadi meskipun demikian, bukti-bukti keberadaan Dorpal terdeteksi dengan alat-alat geolistrik yang digunakan para ahli geologi yang terlibat dalam penelitian Gunung Padang. Dan para ilmuwan yang melihat Dorpal menyebutnya dengan istilah tanda kutip Dragon Ball. Iya betul, Dragon Ball. Jadi saya jadi ingat filmnya Dragon Ball ya. So, terus ada juga yang versi lain, Gunung Sunda ini meletus dengan dahsyat yang diiringi dengan 13 letusan lainnya yang cukup besar. Jadi rangkaian-rangkaian letusan ini mengakibatkan dinding Gunung Sunda yang berdiri kokoh ini runtuh. Dan ada juga ya versi lain mengatakan kalau Gunung Sunda ini tingginya hanya 4000 meter aja, jadi bukan 12000 meter seperti yang versi yang lain ya. Nah, dari sini baru terbentuk kaldera yang diakibatkan letusan Gunung Sunda tersebut. Nah, kaldera itu dinamakan Danau Bandung Purba, dan di dalamnya muncul Gunung Tangkuban Perahu. So, memang seperti bowl ya, seperti mangkuk Bandung ini dulu adalah kayak danau. Dan Tangkuban Perahu meletus beberapa kali. Materi letusan gunung tersebut memenuhi kawasan sekitar Tangkuban Perahu dan termasuk ke Sungai Citarum ya, serta Patahan Lembang tentunya. Dampaknya dengan letusan tersebut, Danau Bandung Purba atau Danau Purba ini Bandung menjadi dua bagian, yaitu Danau Bandung Purba Barat dan Danau Bandung Purba Timur. Nah, seiring dengan waktu serta adanya aktivitas gempa yang terjadi, tebing pada setiap Danau Bandung Purba terkikis menjadi gua ya, jadi cave, jadi gua ya. Hal ini mengakibatkan air dari danau akhirnya keluar dari gua yang bernama Sang Hyang Tikoro. Nah, Danau Purba pun mengering dan sekarang jadilah disinilah kota Bandung ini berdiri gara-gara dari Danau Bandung Purba ini. Tapi asal-usul namanya, ada asal-usul nama Bandung ya, ada yang mengatakan kalau Bandung diambil kata dari bendung atau bendungan. Hal ini sesuai dengan terciptanya wilayah Bandung yang berasal dari material lava letusan gunung berapi yang membentuk membendung aliran Sungai Citarum. Tapi kalau dari filosofi Sunda, nama Bandung ini bukan asal katanya dari bendung, tapi disadur dari kalimat yang cukup sakral serta luhur, yakni nga bandung an banda indung. Nah, mungkin tahu ya, nga bandungan banda indung. Kalimat tersebut memiliki arti bahwa tempat segala makhluk hidup serta benda mati yang ada di tanah Ibu Pertiwi disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Filosofinya bagus juga ya. Dan pada perkembangannya tentunya kota Bandung menjadi satu kesatuan dengan Kabupaten Bandung waktu itu ya. Dan ibu kotanya juga masih di Karapyak kalau dulu. Sekarang menurut para ahli, yaitu di Dayeuhkolot. Dan waktu itu masih dikuasai oleh VOC. Tapi pada tahun 1799 VOC mengalami kebangkrutan dan berakhirnya kekuatan VOC, maka pemerintah Hindia Belanda melakukan perombakan terhadap struktur pemerintahan. Nah, Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels terus mengeluarkan keputusan pada tanggal 25 September 1810 untuk memindahkan ibu kota Bandung. Nah, jadi tanggal 25 September 1810 ini dijadikan juga sebagai hari lahirnya kota Bandung ya sampai sekarang. Jadi Bandung ini berawal gara-gara si Jenderal Herman Willem Dendels tentunya ya. Oke, okay, everyone, good people and good listeners. Sepertinya untuk episode pertama saya cukupkan sekian dulu. Saya rangkum kembali dengan nanti ya, dan dilanjutkan ke episode kedua. Mudah-mudahan gak boring. Dan ada masukan lagi, kalau misalkan ada request lagi seperti bapak-bapak yang tadi saya sebutkan, yang saya sebutkan di podcast saya atau melalui WhatsApp, Instagram, Facebook page, silakan, ataupun di Twitter silakan mention saya. Dan nanti akan saya lanjutkan untuk episode kedua. Oke, okay, good people and good listeners, juga para pecandu senja, selamat siang dan selamat beraktivitas tentunya. Wassalam, goodbye.